Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ostavinske rasprave prelaze u nadležnost javnih beležnika. Šta to znači za građane, da li će procedure biti brže, odnosno koliko će koštati, u središtu pažnje u najkraćem, danas do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević i želim vam dobar dan. Moj gost u studiju je gospodin Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore Srbije. Gospodine Đukanoviću, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
O detaljima, prednostima novih rešenja u odnosu na dosadašnju praksu govorit će i Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, gospođa Milena Trgovčević-Prokić, koja je doktorirala u oblasti javnog beležništva, inače autorka više knjiga iz ove oblasti, kao i komentara zakona o vanparničnom postupku. Gospodine Đukanoviću, razgovor započinjem sa vama. Šta se zapravo menja od 1. maja, kad je reč o zakonu?
Nije bilo nekih zakonskih promjena 1. maja, ali je predviđeno da sudovi počev od 1. maja poveravaju vođenje ostavinskih postupaka beležnicima, javnim beležnicima. Ova mogućnost je bila predviđena u svim zakonima o javnom beležništvu, u osnovnom zakonu, izmenama koje su sledile, s tim što je praktično u saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Ministarstvom pravde dogovoreno da taj posao počne da se poverava javnim beležnicima počev od 1. maja.
Da li su, gospodinu Đukanoviću, to novi predmeti, odnosno da li je doneto uputstvo od strane Ministarstva pravde sudovima, koliko predmeta da daju beležnicima, da li nove predmete ili šta?
Prema dogovorima koji će biti realizovani uputstvom koje će doneti Ministarstvo pravde, predviđa se da budu povereni beležnicima novi predmeti i predmeti gde su beležnici sačinjavali smrtovnice. Što znači da će predmeti, stari ostavinski predmeti koje su sudovi započeli, da će sudovi završiti.
Da, jasno. Na telefonskoj liniji je gospodin Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda. Dobar dan.
Dobar dan, vama i vašim slušateljima.
Gospodine Milojeviću, ostavinske, dakle, postupke građana vođenje će preći i u nadležnost beležnika u skladu s preporukom Vrhovnog kasacionog suda. Da li će to rasteretiti rad sudova i da li će ovo rešenje i u kom smislu biti bolje rešenje za građane?
Pa odmah da kažem veoma kratko, to će biti bolje rešenje. A zašto to kažem? Pre svega mora se imati u vidu da javnobeležnička služba je služba javnog poverenja, na osnovu zakona i odluke suda obavlja određene poslove koje mu po zakonu se mogu povereti. Vrhovni kasacioni sud u saradnji sa Visokim savetom sudstvom i Ministarstvom pravde, što je dokaz jedne veoma dobre međuinstitucionalne saradnje, pripremio uputstvo za primjenu zakona o javnom beležničku skupku, a što se pre svega odnosi na ostavinske postupke. Pri tome, Vrhovni kasacioni sud je imao u vidu i pošao je od preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope državama članica, koji se odnose na mere sprečavanja i smanjenja opterećenosti sudova i koje preporuke upućuju da je celishodno da određene poslove od važnosti za čitavo društvo, a to su svakako i ostavinske rasprave, se povere posebnoj službi javnog poverenja i da se na taj način stvore uslovi za efikasnije postupanje sudova njihovim rasterećenjem od poslova koji ne predstavljaju suđenje u užem smislu, a sve u cilju obezbeđenja pravne sigurnosti i kako bi se omogućilo poveravanje pojedinih vanparničnih radnji javnim beležnicima. Što se tiče konkretno ostavinskih rasprava, po našem uputstvu koje smo zajedno sa pomenutim institucijama sastavili, koje ćemo predstaviti sutra zajedno sa javnobeležničkom komorom, svi ostavinski predmeti u kojima su javni beležnici sačinjavali smrtovnice posle 1. septembra 2014. godine preći će u nadležnost javnih beležnika. To prelaženje nadležnosti bit će na osnovu odluke suda, odnosno sudije koji je zadužen sa tim predmetom, a predsjednik suda će određenim rješenjem odrediti koji će javni beležnik sa teritorije tog suda preuzeti predmet u skladu sa zakonom o javnim beležnicima, a to će biti po azbučnom redu na teritorijima gdje postupa, na istoj teritoriji postupa više beležnika, onda će oni predmete dobijati po azbučnom redu slučajnim uzorkom, a tamo gdje je jedan beležnik, normalno on će preuzeti te predmete. Dakle, odnosi se na predmete koji su zaprimljeni u sud posle 1. septembra 2014. godine i u kojima nije naplaćena sudska taksa.
Gospodine Milojeviću, da li to, kad smo govorili o rasterećenju rada sudova, sudi i stručni saradnici koji su do sada radili ostavine, da li će biti raspoređeni na druge predmete da bi to automatski dovelo i do veće efikasnosti sudova?
Pa to je cilj ove naše, da kažemo, akcije, kao što je, kao što smo radili sa izvršenjima, zakonom o izvršenju i obezbedjenju. Dakle, bit će veći broj sudija koji više neće imati toliki broj predmeta, u konkretnom slučaju ostavinskih predmeta, i oni će sigurno morati biti raspoređeni godišnjim rasporedom odlukom predsjednika suda u drugu materiju. A to će sigurno doprinijeti da ta druga materija bude žurnija, dakle, ono suđenje pravo u užem smislu, što kako mi kažemo, bit će rasterećenije, dakle, moći će sudije, veći broj sudija da rješava predmete.
Koliko se za kraj našeg razgovora inače u Srbiji vodi ostavinskih rasprava u vanparničnom postupku godišnje?
Pa to je veliki broj, to se kreće nekoliko desetina hiljada predmeta, 70-80 hiljada predmeta, ja mislim. Sad nemam taj podatak.
Da, ja sam naišla na podatak negde između 130 i 150 hiljada ostavinskih rasprava.
Da, da, to je kada se, što se ne završi iz prošle godine, onda to se prenese
u narednu
godinu, ali da. Prijem je negde oko 70-80 hiljada godišnje.
I da zaključimo, znači smatrate da će ovo rešenje biti bolje za građane?
Pa ja mislim da će biti bolje rešenje za građane, da će biti efikasnije i sudovi će biti rasterećeni. Znati, ipak ta materija se vodi u vanparničnoj materiji i mora se priznati da najveći broj predmeta tih rade stručni saradnici. Dakle, sudije su manje angažovane su, ali oni složeni predmetima, a ostavine su vrlo ozbiljan predmet, jer tom građaninu je najvažnije da taj predmet, ta ostavina, da mu se završi. A znate, imamo ostavina dosta starih, sa ovim rasterećenjem sudije koje budu radile na tim predmetima bit će angažovanije, dakle imat će više vremena da se pripreme i da reše te stare predmete.
Da.
S ovim, ovakvim rješenjima ja slobodno mogu reći da je sada lopta u našem dvorištu, to je u dvorištu sudstva, da mi se dobro pripremimo i da što veći broj predmeta spremimo i ustupimo javnim beležnicima.
Hvala vam.
Da, moramo zgrabiti ovu šansu, da. I rasteretiti sudove, a sudije koje budu imali manji broj predmeta bit će raspoređene u druge materije, a to će te materije učiniti efikasnije.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo gospodina Dragomira Milojevića, predsjednika Vrhovnog kasacionog suda. U studiju je Miodrag Đukanović, predsjednik Javnobeležničke komore Srbije. Gospodine Đukanoviću, da li su javni beležnici, notari spremni na ovaj dodatni posao?
Prvo smo sa velikim zadovoljstvom prihvatili ovu odluku i Vrhovnog kasacionog suda, Saveta sudstva i Ministarstva pravde, jer je to jedan izuzetno ozbiljan posao i mi beležnici smo se detaljno i dugo spremali da ovo preuzmemo. Praktično izvršili smo obuku, komora je organizovala zajedno sa Pravosudnom akademijom, organizovala je teorijsku i praktičnu obuku svih beležnika koji su na teritoriji Srbije, koja je podrazumevala pre svega jedan teorijska predavanja o vođenju ostavinskih postupaka, koje su držali uvaženi profesori Pravnog fakulteta, i istovremeno praktičnu obuku koju su nam držali ostavinske sudije osnovnih sudova. Tako da smo mi u ovom trenutku spremni da preuzmemo sve te predmete i da efikasno završavamo, efikasnije nego što je to verovatno radio sud, jer nas pre svega ima mnogo više nego sudija koji su vodili te predmete. Primera radi, samo u Beogradu je bilo raspoređeno 6 sudija prema mojim saznanjima koji su vodili ostavinske postupke, a u Beogradu ima preko 40 beležnika. Još jednu stvar bi napomenuo koja je dosta bitna za stranke i građane. Sud će, poveravajući nam vođenje ostavinskih postupaka, određivati beležnicima i rok u kome će morati da završe te ostavinske postupke. Tako da je, pored toga što će to raditi javni beležnici kao poverene poslove, imaćemo i kontrolu suda u pogledu i dinamike vođenja postupaka, a s druge strane sud je nadležan kao drugostepeni organ protiv svih rešenja koje beležnici donose u ostavinskom postupku. Znači, sud će zadržati tu kontrolu u tom smislu da nam poverava te poslove, da nam zadaje vreme u kojem ćemo završiti te poslove i da je praktično drugostepeni organ za sve odluke koje donese beležnici u vođenju ostavinskih postupaka.
Da, kad kažete da će se pratiti rok, jel tako, da li to znači da će javni beležnici brže završavati ostavine u ostavinske rasprave u odnosu na dosadašnju praksu kad govorimo o tom
Neke
roku?
Neke informacije imam da su ostavinski postupci trajali 6 do 8 meseci. Sud, to nije izvorni posao suda, to je vanparnični postupak, da. To je postupak koji se vodi na osnovu nespornih činjenica. Sigurno sudovi su bili, znate, zbog situacije ekonomske u kojem se sudovi nalazi, broja sudija i svih ostalih, broja normalno administrativnog osoblja, verovatno nisu bili u prilici, nisu mogli posvećivati apsolutno pažnju ovim predmetima koju ćemo mi moći da posvećujemo. Mi imamo kancelarije gdje ima po nekoliko zaposlenih, to je posao koji ćemo moći da organizujemo brže. Sud je normalno jedna glomazna institucija koja ima svoju administraciju. Sve te procedure ćemo moći mi kao beležnici da skraćujemo. Ja sam siguran, a to i uporedna analiza svih zemalja gdje ostavinske postupke vode beležnici, pokazuje da se znatno smanjuje vreme u kome se ostavinski postupci završavaju kada to rade beležnici ili notari.
Razgovarat ćemo u toku emisije koliko će i to građane koštati. Sagovornica Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje je i sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, gospođa Milena Trgovčević-Prokić. Dobar dan. Da li se čujemo sa gospođom Trgovčević-Prokić? Da li je na vezi? Trenutno se ne čujemo, s obzirom da je sudija Milena Prokić u Barseloni. Gospodine Đukanoviću, evo, stigli smo, rekli ste da je ostavinski postupak raspravljen za ostavštine na osnovu nespornih činjenica i zato je to vanparnični postupak. Kad govorimo o nespornim činjenicama, jasno je da posle smrti ostavioca porodica, odnosno naslednici, moraju da prikupe dokumenta kako bi podneli ili javnom beležniku ili sudu. Ko će im objasniti šta im je potrebno od dokumenta da bi se pokrenula ostavinska rasprava? Ko će pisati rešenje i tako dalje?
Ovo nije izvorna nadležnost javnih beležnika. Vođenje ostavinskih postupaka, praktično sve zahteve koje stranke podnose moraće i dalje da podnose sudu, a sud će poveravati vođenje ovih postupaka beležnicima sa svoje teritorije. Tako da, što se tiče podnošenja zahteva, nije ništa izmenjeno sa stanovišta pokretanja ostavinskih postupaka. Inače, i u sudu je postojao jedan formular za koji su stranke pomunjavale kad pokreću ostavinske postupke, i taj formular podrazumeva da prilikom pokretanja ostavinskog postupka morate imenovati zakonske nasljednike ili nasljednike koji su praktično ostali za smrti ostavioca, i definisati imovinu koja je predmet ostavinskog postupka. Nakon toga pozivaju se stranke, zakazuje se ročište i sprovodi se ostavinski postupak.
Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Milena Trgovčević Prokić, dobar dan.
Dobar dan.
Evo sada se čujemo. Dakle, sudija, kao što sam i rekla, vi ste doktorirali u oblasti javnog beležništva, autorka ste više knjiga iz ove oblasti, kao i komentara zakona o vanparničnom postupku. Šta sadrži komentar zakona, osim primjera sudske prakse, javnobeležničkih isprava, ostavinskih rešenja i predloga? On je svakako koristan, jel, za sve pravnike, beležnike, advokate i sudije?
Jeste, ja sam ovaj komentar radila sa našom najpoznatijom profesorkom procesnog prava Gordanom Stanković, i htjela smo da u stvari naš način viđenja zakona damo svim pravnicima, sudijama, javnim beležnicima, pošto ova emisija o javnim beležnicima, jedan deo zakona o vanparničnom postupku govori o poveravanju postupka javnim beležnicima. Ono što bi pomenula, to je da sud se nije odrekao svoje nadležnosti kada je ostavinski postupak u pitanju, jer se on sprovodi po službenoj dužnosti, ali sud može da odredi javni postupak, da poveri javnom beležniku, i tu, kako je rekao predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, nadležnost za poveravanje konkretnog javnog beležnika uvek ima predsjednik suda, dok sam sudija određuje da li će konkretni predmet poveriti javnom beležniku. Znači, predsjednik suda, u čijoj je nadležnosti određivanje konkretnog javnog beležnika koji treba da postupi, dužan je da donese rešenje.
A na osnovu kojih kriterijuma će
se određivati? Da, kriterijum je, znači, da li je to celishodnost postupka, da li će se sud rasteretiti predmeta i tako. Ono što bi rekla, da nadzor suda je uvek potrebna, jer nakon završene službene radnje ili postupka koji je poveren javnom beležniku, javni beležnik je dužan da bez odlaganja podnese izveštaj sudiji koji mu je poverio postupak. Recimo, u situaciji kad treba da se izuzme javni beležnik, on je isto dužan, znači zakon to propisuje. Njegova službena dužnost je da vrati predmet predsjedniku suda uz dostavu pismenog izveštaja o tome da li ima razloga zbog kojih on ne može da postupa, odnosno mora da se izuzme, kao i u drugim slučajima. Naprimjer, ako se između beležnika i stranke vodi neki drugi postupak, ili ako se radi o krvnim srodnicima beležnika, ili ako se radi o bolesti beležnika, on traži izuzeće, neće moći u predviđenom roku koji mu je ostavio postupajući sudija da preduzme radnju. I zato je javni beležnik dužan da obavesti sud zbog kojih razloga nije mogao da preduzme radnju, ali ono što je važno reći, da je vrlo velika kontrola suda, jer sud može da oduzme predmet u slučaju nepostupanja u određenom roku. Recimo, ako vođenje postupka šteti strankama ili stvara nepotrebne troškove beležnik, isto stranka može izjaviti prigovor sudu kada je nezadovoljna radom javnog beležnika. Osim toga, sud može naložiti dodatni rok za postupanje javnog beležnika na osnovu njegovog izveštaja, ali treba napomenuti da sud znači da ako donese rješenje o oduzimanju predmeta, onda ovo rješenje dostavlja i javnom beležniku, učesnicima u postupku, komori i ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.
Ja ću vas zamoliti da ostanete na telefonskoj vezi. Šta se dešava, gospodine Đukanović, ali to je pitanje i za sudiju Milenu Trgočević-Prokić. Znamo da ima puno komplikovanih slučajeva i situacija. Ukoliko dođe do spornih situacija među naslednicima, recimo posle smrti roditelja ostaju dve sestre ili dva brat i sestra, ali ne mogu da se usaglase, kako je onda procedura?
Kao i kada su ostavinske postupke, kada je vodio sud, kada postoji spor o pravu na nasljeđe ili spor o sastavu za ostavštine, sud ili sutra javni beležnik će prekinuti ostavinski postupak i stranu za koju smatra da je njeno slabije pravo uputiti na parnicu da pokrene parnicu i to dokaže u parnici. Kada se ta parnica završi, javni beležnik ili sud nastavit će ostavinski postupak i završiti ga. Ako stranka ne postupi po nalogu suda, to je po nalogu suda za pokretanje parnice, sud ili beležnik će završiti ostavinski postupak prema činjenicama sa kojima raspolaže.
Da. Sudija Prokić, izvolite. Znači, koliko imamo mi tih komplikovanih slučajeva vanparničnih postupaka gde postoje te komplikovane situacije?
Pa koliko ima, sve zavisi od slučaja do slučaja, ali kada se u toku ostavinskog postupka pojave sporna činjenična ili pravna pitanja, beležnik ili ostavinski sud, znači organi koji raspravljaju za ostavštinu, doneće rešenje o prekidu postupka. Rešenjem o nasljeđivanju uopšte sud ili beležnik odlučuje ko su naslednici ostavioca, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava pripadaju pojedinim naslednicima. Ne treba zaboraviti da ovo ostavinsko rešenje ima svoje subjektivne granice i vezuje stranke, lica koja su učestvovala u ostavinskom postupku i naravno objektivne granice jer obuhvata činjenice koje su bile poznate u ostavinskom postupku. I stranke nisu vezane dejstvom ostavinskog rešenja, znači kada je sud ili javni beležnik trebao da prekine postupak i uputi stranke na parnicu, a to nije uradio, ako se pronađe novi testament kojim se određuje nasljedstvo za neku stranku ili kada uopšte postoje razlozi za ponavljanje postupka. Ono što bi istakla, a to je da izmenama zakona o javnom beležništvu iz decembra 2015. godine regulisan je i nov način pitanja troškova i nagrade za rad javnog beležnika kao poverenika suda. Naknadu troškova i nagradu za rad u poverenom postupku ne određuje više sud. Naknadu troškova utvrđuje, određuje sam javni beležnik prema javnobeležničkoj tarifi i on sam naplaćuje od učesnika. Izmenama zakona prosto je nastojano da se izbegne problem koji su nastajali u praksi u vreme kad je sud u poverenim pravnim stvarima odlučivao troškovima postupka tako što ih je sam obračunavao i isplaćivao iz sudskog budžeta. Novim zakonskim rješenjima, naročito zakonom o sudskim taksama, isto iz decembra 2015. godine, izričito je predviđeno da učesnik u postupku koji je sud poverio javnom beležniku oslobođen je od plaćanja sudske takse za radnje ili postupke, što znači bez obzira što je on podneo predlog sudu da se raspravi za ostavština, on sudu neće platiti taksu, jer bi u protivnom bila jedna dupla tarifa. Stranke bi morale da plaćaju i sudu i javnom beležniku.
E sad kad govorimo o plaćanju, ono što svakako zanima slušaoce jeste cena, dakle sudske takse, odnosno tarife, ako je to ispravan izraz za javne beležnike. Pa da li će biti, koja su rešenja jeftinija?
Tarifa je doneta, ministar je utvrdio na uz mišljenje javnobilježničke komore utvrdio je tarifu za vođenje ostavinskih postupaka. Ona je u bitnom identična tarifu koju su sudovi naplaćivali za vođenje ostavinskih postupaka. Sudovi su naplaćivali sudsku taksu, a beležnici naplaćuju nagradu. U nekim elementima, u nekakvim maksimalnim iznosima koji mogu da se naplaćuju, javnobeležnička tarifa je povoljnija nego što je bila sudska tarifa, ali u bitnome je ostala identična sudskoj tarifi, u najvećem delu je ostala identična sudskoj tarifi koju su naplaćivali kroz sudsku taksu za vođenje ostavinskih postupaka. Tako da, a to je bio jedan i osnovni zahtev kada smo pripremali neki predlog tarife, da se položaj građana ekonomski u vođenju sudskih postupaka na bilo koji način ne pogorša.
Gospođo Trgovčević-Prokić, da li su po vašem mišljenju, s obzirom da ste i sudija i radite u praksi, ali ste i doktorirali iz oblasti javnog beležništva, kao što sam rekla, autorka ste mnogobrojnih knjiga iz ove oblasti, te tarife, odnosno cene, primerene standardu građana, odnosno šta sve ulazi u određivanje cene, recimo sudske takse ili tarife za beležnik? Na osnovu čega se to procenjuje?
To ministarstvo procenjuje kolike će biti ove takse. S obzirom da u ovom trenutku nemamo visok standard, onda nam je sve skupo. To je sigurno da će se promeniti i da država ide jednim boljim tokom. Ali u svakom slučaju da su izmene zakona iz decembra 2015. bolje, jer ranije sud kad je isplaćivao svog budžeta nije imao sredstva i tu je bio i dopis Visokog saveta sudstva da sud mora da vodi računa o svojim sredstvima i da mora da bude odgovoran za svoju zakonitu, namensku i ekonomičnu upotrebu. A osim toga i beležnici su imali problema zbog toga što je u situacijama kada im sud ne isplati nagradu, a prilikom podnošenja troškovnika sudu, oni su bili dužni da uplate taksu na račun propisan za uplatu javnih prihoda u visini od 30% od neplaćene nagrade bez PDV-a. I to je sigurno bilo jako veliko opterećenje za javne beležnike. Ova izmena je sasvim u redu i u skladu, doprineće rasterećenju sudova. Osim toga, zakonodavac je izjednačio visinu naknade troškova pred beležnikom i pred sudom i poveravanje postupka ili radnje javnom beležniku svakako da rasterećuje sud, a osim toga sud neće više uračunavati takse beležnicima i računavati, znači toga je rasterećen. Recimo zemlju za okruženju Republika Crna Gora je izjednačila visinu naknade troškova javnog beležnika sa visinom sudskih taksi, s tim što su troškovi nagrade javnog beležnika, u stvari po, oni kako kažu notara, viši za visinu PDV-a. Znači takva su rešenja za okruženju.
Da, kad govorimo o okruženju, još da vas pitam, da li je tačno da iskustva iz Hrvatske ilustruju da se ovi postupci završavaju 3 puta brže od kada su prešli u većini u nadležnost javnih beležnika?
Jeste, svakako Hrvatska je prva uvela i Hrvati su veoma zadovoljni što su ove postupke prepustili javnim beležnicima i građani su zadovoljni što brže dolaze do ostavinskih rešenja. Jer, na primjer, u prvom osnovnom sudu ima 7 saradnika i 1 sudija, a mesečni priliv je negde oko 100 predmeta. Tako da ne mogu da savladaju, sada imamo 150 beležnika ako gledamo u globalu u Srbiji i naravno da će to brže da se završava i u stvari doneće i rasterećenju sudova, ali i jednoj bržoj dostupnosti pravde.
Hvala vam puno na uključenju iz Barcelone. Čuli smo gospođu Milenu Trgovčević-Prokić, koja je sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu i doktorant u oblasti javnog beležništva, autorka mnogobrojnih knjiga iz ove oblasti, kao i komentara zakona o vanparničnom postupku. Gost u studiju je gospodin Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore Srbije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. I još da kažem telefone za slušaoce koji žele da se uključe u program i da postave pitanje 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Radio Beograd, prvi program, emisije u središtu pažnje, govorimo o ostavinskim raspravama koje prelaze u nadležnost javnih beležnika. Slavko Ćetković iz Beograda želi da se uključi u program i da postavi pitanje našem gostu, gospodinu Miodragu Đukanoviću, predsjedniku Javnobeležničke komore Srbije. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo jedna mala pomoć ako može. Radi se o tome da iza oca vojnog penzionera da više niko neće naslediti penziju normalno, nema ko, ali ostaje onaj stari dug. Gde i kako prijaviti ovaj i podneti ta dokumenta i gde će to zapravo da se da se završi, znači u ostavini, da li kod notaroša ili kod suda?
Pitanje je da li je pokrenuti za ostavioc ostavinski postupak. Ako nije pokrenut,
nije.
Ako nije pokrenut, kada se definiše ta naknada, odnosno ta dopuna vojne penzije, onda će se praktično imaćete, ostavila će imati neko novčano potraživanje prema ovaj penzionom fondu i pokrenut ćete ostavinski postupak, uvek kod suda se pokreće, uvek se podnosi predlog kod suda, a imajući u vidu da je prošao 1. maj, to će doći do beležnika koji će raspraviti i naslednicima opredeliti to potraživanje koje je utvrđeno ostaviocu po osnovu vojne penzije.
Hvala.
Molim.
Hvala.
Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Slušateljka, izvolite.
Ovako, ja bih pitala, mi smo, znači, se odrekle u korist majke, znači, sve na njoj. Međutim, onda smo shvatile da smo pogrešile, sestre i ja, i sad pitanje, znači, da li mi možemo ponovo da se vratimo u taj ugovor? Bio je taj ostavinski postupak. I da li mi možemo ponovo da se vratimo bez problema nekih?
Da vam kažem nešto, vi ste pokrenuli ostavinski postupak, niste se odrekle, nego ste prihvatile se svog naslednog dela i ustupili majci. I verovatno vam je problem što na onaj deo koji ste ustupili majci, majka mora da plati porez na prenos apsolutnih prava. Jeste, i verovatno je to taj problem koji vi imate. Međutim, jednom data naslednička izjava je neopoziva, tako da nemate mogućnosti, nemate osim nekih slučajeva da ste dali u zabludi, pod prinudom, pod pretnjom i tako dalje. Ali u ovoj situaciji taj ostavinski postupak je završen i morat ćete te poreske obaveze koje imate na ustupljeni deo, neko će od vas vi ili majka morati da snosi.
Gospodine Đukanoviću, da li svi hvala i vama na uključenju, da li svi moraju da plate porez na prenos apsolutnih prava?
Porez na prenos apsolutnih prava...
Mislim, u svim slučajevima.
Ne u svim slučajevima. Prvi nasljedni red je oslobođen plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Znači, u situaciji prvi nasljedni red su supruga i deca. Ako nasljeđuju supruga i deca, a svi prihvate se svog dela, svak se prihvati svog dela kojim na osnovu zakona pripada, oni su oslobođeni poreza na prenos apsolutnih prava. Ako neko od naslednika u prvom naslednom redu ustupi svoj deo, to se ustupi svoj deo, odnosno prihvati se nasljeda i ustupi svoj deo brat bratu.
Da, brat, sestra, sestri, sin majci,
tada postoji obaveza, jer se to tretira kao da ste poklonili taj, da ste jedan deo imovine koje ste... Vi ste ga prihvatili kao zakonski naslednik i ustupili ste, to se tretira kao poklon i na to se shodno poreskim propisima plaća.
A šta biste vi kao, evo vi ste i predsednik javnobeležničke komore Srbije, ali i stručnjak dugogodišnji u ovoj oblasti, šta biste savjetovali klijentima?
Različite su situacije, zavisi od dogovora.
Kada je reč o stanu ili o stanu,
automobilu, naslednicima prvog naslednog reda da se prihvate nasleđa i da kasnije da se prihvate nasleđa, znači onda su oslobođeni poreza, a kasnije da li će taj stan da prodaju, prodaju ga zajedno. Prodaju ga zajedno, svi se pojavljuju kao prodavci, kupci,
da.
I time bi uštedili praktično porez na prenos apsolutnih prava za ustupljeni deo.
Gospodin Branislav želi da se uključi u program, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Teo sam da postavim nekoliko pitanja, gospodine.
Izvolite.
Kad počinje da se primenjuje ovaj zakon, pošto sam ja već vraćao do notara koji je na mojoj opštini, gde mi je rečeno da to još nije počelo. To je jedno pitanje.
Dobro.
Teo sam da pitam, sud počinje ostavinsku raspravu, jer kod njega se podnosi prijava, je li tako?
Jest.
A ko završava postupak? Da li sud ili notar? Kod koga se dobija rešenje? I treće pitanje, kad se plaća naknada? Pre početka postupka ili posle postupka?
Prvo pitanje je bilo kad počinje to. Praktično, uvek se podnosi predlog za raspravljanje za ostavštine sudu. Ništa u tom delu nije izmenjeno. Ta mogućnost je postojala otkad je beležništvo zaživelo u Srbiji, ta mogućnost je postojala. Znači, uvek sud može da poveri javnim beležnicima vođenje. U svim, bilo je nekoliko izmena zakona, ta odredba nikad nije menjana da sud može da poveri javnim beležnicima vođenje ostavinskog postupka. Znači, uvek se predaje sudu. U zavisnosti od toga, da li je novi predlog koji je podnet posle 1. maja, ako je podnet posle 1. maja, sud će poveravati te ostavinske postupke beležnicima, beležnici će donositi rešenja i sprovoditi celokupan ostavinski postupak, a naknadu ćete plaćati kad vam uručimo rešenje. Znači, kad završimo kompletan ostavinski postupak, ne plaća se unapred, nego se plaća po završetku ostavinskog postupka.
Drugo pitanje, treće, da li ste...
Već je odgovorio.
Da. Odgovorio sam. Da.
Dobro, završili smo. Hvala vam, Branislave. Milica, izvolite.
Dobar dan, Milica. Da,
dobar dan.
Šteta je, žao mi je što sudija nije više kasacionog suda prisutan tu, ali najverovatnije...
Sprečen je bio.
I notar može da mi to odgovori. Prvo me interesuje, rečeno je krvne nasljednike, kako se dokazuje nasljedstvo, šta bude ako je ostavinski postupak prekinut, arhivira i
kako
do dan danas nije završen jer nisu imali podatke o nasljedstvu. To je jedan toliko, šta da vam kažem, proces je od 79. godine. A napravljen je neki kupoprodajni ugovor 93. godine kad je bila najveća hiperinflacija. To je tako lažno u sudu urađeno, a da ostavinski postupak nije završen, fizička deoba nije završena, a bilo je 14 naslednika. Šta je tu, kako može da se okonča to i gde da se obratim? Ja nisam jedan od naslednika, jesam u toj kući živim 37 godine. Mm-hmm. Prvi put je bilo u štampi pravi dever, lažni muž, nezapamćen u analima Paraćinskog suda. Drugi slučaj, takođe, kako su se oni uknjižili? Uknjižili su se na jednom parčetu papira koje su napisali njihovo kao predlog. I to je, na tome se završilo. Sudija je prekinuo tu ostavinsku raspravu jer nisu dostavili šta je sve sudu trebalo. I onda je arhiviran predmet, pa mi nije jasno kako može bez fizičke deobe, bez ičega, samo jedno da su oni se prihvatili nasljedstva bez ikakvih dokaza o krvnom srodstvu. Šta su oni?
Dobro, hvala vam na uključenju.
Da mi jasne. Notar kaže šta je potrebno da se dostavi
da.
Prilikom ostavinskog postupka.
Da vam kažem nešto, očigledno se radi o nekom složenom predmetu koji traje dugo i
starom predmetu,
teško je da. Zbilja na bazi, iako ste vi bili veoma iscrpni, dati bilo kakav sud. Ali suština je priče. Krvno srodstvo se dokazuje ispravama, izvodima iz matične knjige rođenih, iz kojih proizilazi, potpuno se utvrđuje krvno srodstvo, znate, kao za vaše dete izvod iz matične knjige rođenih, za vašeg oca takođe izvod iz matične knjige rođenih, za pobočne srodnike, praktično ispravama koje dokazuju srodstvo. To su izvodi iz matične knjige rođenih. Sudija je prekinuo postupak, ja ne znam koji su razlozi, ali taj postupak, ako je prekinut, predmet može da bude privremeno arhiviran, ali on je prekinut, znači on ima svoj nastavak. Verovatno da je nastavak tog postupka kad se završe nekakve parnice koje su započete i koje su... Jer je ostavinski postupak potpuno nesporan. Ako postoji spor, sud prekida postupak i upućuje stranke na parnicu. Verovatno u tom postupku treba okončati te parnice i nastaviti onda ostavinski postupak. Sve laži, sve neistine u postupku ostavinskom moraju se dokazati u nekakvoj parnici. Znate, tako da vam ostaje, ne može ostavinski sud koji vodi na bazi nespornih činjenica donositi odluke da li je nešto lažno ili ne, da li je testament, da li je srodstvo, da li je to, sve se mora utvrditi u parnici, pa kad se parnica završi, ostavinski sud će na osnovu odluke suda koji je rešio ta sporna pitanja nastaviti ostavinski postupak i završiti ga.
Imamo još 9 minuta do kraja emisije i 3 slušateljke koje žele da se uključe u program. Samo da rezimiramo, gospodine Đukanoviću, proceduru. Posle smrti ostavioca ili ostavilje. Dakle, deca, naslednici, da li dolaze kod vas ili šta preduzimaju? Šta je prvi korak?
Oni, prvi korak je podnošenje zahteva za raspravljanje za veštačenje.
A ko im piše taj zahtev?
Taj zahtev se praktično u sudovima je postavio formular.
Dobro.
On uopšte nije, taj zahtev se ne naplaćuje. On
jer je mnogi advokati hoće da pišu i da naplate.
Da vam kažem nešto, to je uvek
izbor stranke.
Ali
da.
Praktično, u tom zahtevu se navodi ostavilac, izvod iz matične knjige umrlih, ko su zakonski naslednici, koja je imovina. To je jedan formular koji svako može da popuni bez nekog posebnog. Taj se predaje formular sudu i posle se nastavlja postupak. Da li ga nastavlja sud kao što je bilo do sada, ili će doneti rešenje da taj postupak ustupi javnom beležniku, sasvim je za stranke, nadamo se da ćemo biti brži nego sud.
Da,
ali
jasno.
U suštini je ista procedura.
Da li ćete vi, odnosno javni beležnici, od svake naplaćene usluge državi plaćati 30% poreza koji je namenjen unapređenju sudskog budžeta?
Da vam
kažem
nešto, mi praktično smo obaveznici PDV-a. Svi beležnici, to je odluka bila kad smo stupili, na dužnost, bez obzira da li po zakonu smo bili obavezni da budemo obaveznici PDV, odnosno obaveza PDV-a po zakonu postoji kad napunite određeni promet. Ali mi smo, da bi imali fiskalne kase, da bi bilo sve transparentno, da bi potpuno naše poslovanje bilo financijski transparentno i očigledno, mi smo doneli odluku i preporuku da svi beležnici budu obaveznici PDV.
A kako komentarišete, prosto kako tumačite komentare koji su se već mogli čuti, ja prelazi u nadležnost notara, bit će skuplje od suda?
Da vam kažem nešto, evo, potpuno ću vam dati jednu analizu. Znači, rekao sam, prvo se, još možda nismo to napomenuli, nagrada beležnika se određuje prema vrednosti za ostavštine.
Jasno.
Maksimalna vrednost koju beležnik, bez obzira, može da bude za ostavština milijardu, iznosi 60.000 dinara bez PDV-a.
Mm-hmm.
Bez PDV-a. Znači, 60.000 dinara je može da bude bez obzira na vrednost.
Yes.
Znači, ona je identična otprilike u bitnome sudskim taksama koji se naplaći.
Mm-hmm.
Maksimalni iznos sudskih taksi koje je sud naplaćivo je bilo 75.000.
Da.
Prema tome...
To je slično.
Znači,
dakle, nagrada se naplaćuje prema vrednosti za ostavštine, a ona se određuje na osnovu procene tržišne vrednosti nasleđenih stvari i prava umanjenih za dugove ostavioca.
Jeste, umanjenih. To nije bio slučaj sa sudskom taksom. Oni nisu umanjivali za dugove ostavioca, to je nešto što je pogodnost.
Što je povoljnije,
pogodnost
svakako.
I manja je ta maksimalna nagrada koju naplaćuju beležnici od maksimalne takse koju su naplaćivali sudovi. E sad, od te nagrade beležnik plaća 20% poreza, 20% PDV-a, pa od preostalog dela nagrade plaća 30% koji ide za unapređenje
pravosuđa. Da.
Tako da je negde,
sudskog budžeta ili kako god.
Jeste, to je negde otprilike polovina te nagrade ide praktično skoro polovina ide u
da kažemo budžet. Sudski budžet. Jeste. Da. Gospođa Nada, izvolite.
Ja sam se raspravljam na sudu od 2002. godine. Sudija Nada Šajić napisala je negativno, ali je viši sud poništio to njeno mesto da se ponovno rešava, a ona rekla da nije nadležna i Radić sudiji.
Molim vas, jel možete kraći da budete konkretno, pitanje, nemamo vremena. Šta vas zanima?
Zašto Nada Šajić odbija da ponovo rešava, pošto je jedan pod već dana...
Ne možemo, gospođa Nado, ne možemo govoriti i spominjati sudije koje nisu prisutne u studiju. Da čujemo gospođu Dragicu, izvolite.
Halo?
Dragice, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Htela sam da pitam, ali kad ima ugovor o doživotnom izdržavanju overen kod suda, da li to podleže ostavinskoj raspravi i posle smrti tog korisnika ugovora o doživotnom izdržavanju, da li ovaj plaća posle porez isto?
Razumeo sam pitanje. Da vam kažem, imovina koja je ugovor o doživotnom izdržavanju je teretni ugovor, to je dvostrani ugovor. Neko daje izdržavanje, a neko ostavlja imovinu. Prema tome, osnovno upozorenje kad je to sud radio ili kad rade beležnici kod ugovora o doživotnom izdržavanju, da ta imovina ne ulazi u ostavinsku masu. Prema tome, to imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu. Prema tome, ne treba sprovoditi ostavinski postupak. Postoji neka praksa u katastrima koja je malo unela zabunu. Katastri u Beogradu ne traže, vi se, na primjer, na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i izvodom iz matične knjige umrlih, knjižite direktno na imovini koja je predmet, upisujete tu imovinu na svoje ime, koja je predmet, negde u unutrašnjosti katastri traže da se sprovede ostavinski postupak koji se obustavlja, jer nema imovine, ali se u tom postupku konstatuje ko su naslednici, pa katastri traže, postoji jedna nedefinisana priča između katastra Beograda i katastra unutrašnjosti. Inače, plaća se porez na prenos apsolutnih prava po ugovoru o doživotnom izdržavanju, osim ako je to prvi nasledni red, ako se radi o prvom naslednom redu koji je oslobođen poreza.
I za kraj, gospodine Đukanoviću, da vas pitam, kada dođe do ostavinskog rešenja, u kom roku naslednici moraju da plate
uvek je u ostavinskim rešenjima određen rok od 15 dana u kome se plate.
A ukoliko ne plate u roku od 15?
Pa da vam kažem nešto, ukoliko ne plate, bila je pitanje je bilo mi sve isprave koje izdajemo možemo da izdamo tek kad je plaćena taksa. Mm-hmm. Znači,
da li mogu da ulože žalbu ili prigovor?
Apsolutno, da. Na sve odluke javnih beležnika stranke mogu da ulože žalbu o kojima odluku donosi sud. Da. Koji nam je poverio posao. Tako da praktično zadržana je jedna kontrola suda time što je žalbeni sud po odlukama koje donesu javni beležnici.
Puno hvala na odvojenom vremenu, s obzirom da ćete sad imati više posla i na učešću emisiji U središtu pažnje. Gost u studiju, gost Radio Beograda 1, bio je Miodrag Đukanović, predsjednik javnobeležničke komore Srbije. O detaljima, prednostima novih rešenja u odnosu na dosadašnju praksu govorili su gospodin Dragomir Milojević, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, Milena Trgovčević-Prokić. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.